Të mos e zbrazim këtë kryshlindje nga madhështia e saj për herë njëjtë e gjithherë re. Këtë thirrje bën atë Gian Battista Pizzaballa në mesazhin e tij për kryshlindjen 2010. Është një fest, lexohet në tekst, që na merr për dore, për të parë hyjë në një ferishte, për të besuar në një Zot i cili e mbyll gjithë madhështinë e tij në vogëlsinë e humanitetit tonë. Atë Pizzaballa e nxit të gjithë besimtarët edhe për ta parë lindjen e mesme, tokën e Jezusit me sytë e Zotit, por ta dëgjojmë vetë rojtarin e tokës shenjte.
Mi sono rifatto a un brano, insomma, dell'omelia di Papa Benedetto XVI.
U mbështeta në një nga fragmentet e homelisë së Papës Benedikti XVI në hapjen e sinodit. Shumë shpesh kur flasim për tokën e shenjtë, për lindjen e mesme, hyjmë në diskutime politike, perspektiva, thashe theme, pak nga të gjitha. Do të ishte mirë, do të ishte me rëndësi të japim një perspektivë tjetër, perspektivën e Zotit, të Zotit që bëhet njeri, që fal, që ka mëshirë për të gjithë, e sidomos që dita shndroi zemrën e njeriu, ta bëj t'i besoj.
Një thirrje tjetër e juaj është të mos zbrazët kuptimi i ardhjes së përvitshme, por gjithnjë tret kryshlindjes.
Diciamo tante cose che sono vere.
Themi shumë gjëra që janë të vërteta, por shpeshherë rrezikohemi të harrojmë kryesoren. Mesazhi i kryshlindjes është shumë i bukur, gjithnjë i njëjtë e gjithnjë i ri. Është Zoti që na do, përsëri e përsëri, e gjithnjë në mënyrë të re.
Një urim të posaçëm nga toka e shenjtë nga rojtari i tokës shenjte.
Mi augurio è che il Natale che colma le attese di ogni uomo che incontra Dio che si fa carne.
Uroj që kryshlindja e cila përmbush shpresat e çdo njeriu që takohet me Zotin e mishruar, të jetë edhe fillesë re, të jetë për secilin nga ne, për kryerje të gjitha dëshirave në Jezusin.